Toko fahafito. Izao no lalàna momba ny fanatitra noho ny heloka. Zavatra masiny indrindra izany. Eo amin'ny toerana famonoanan'ny fanatitra dorana no hamonoanan'ny fanatitra noho ny heloka, ary afafy eo amin'ireo lafin'ny alitara ny raha. Raha nitavin'ilay fanatitra kosa dia ireto avy natolotra: ny rambony matavy sy ny taviny manarona ny tsinainy, ary ny voaroso ny taviny eo amboniny, izany hoe ilay eo amin'ny tehezany. Fa nitaviny eo amin'ny aty kosa isoro amin'ny miaraka amin'ny voa. Dia ho dora amin'ny mpisorona eo ambony alitara ireo mba hidonatsetroka ho fanatitra tao anaty afoan'i Jehovah. Fanatitra noho ny heloka izany. Ny lahy rehetra izay mpisorona no hinana izany, ka ao amin'ny toerana masina no hinanany azy. Zavatra masina indrindra izany. Toy ny fanatitra noho ny ota ihany ny fanatitra noho ny heloka, raha ihany ny lalàna momba azy ireo. Ary ho lasan'ilay mpisorona mandrakotra fahotana amin'ny alalan'io fanatitra io izany. Ho lasan'ilay mpisorona manolotra ny fanatitra dorana terin'olona kosa ny oditra izany fanatitra izany. Ary ny fanatitra varim-bazaha rehetra izay natao tao anaty lafaoro, na nendasina tao anaty vilany misy menaka, na nandrahoana tao anaty lasitra, dia an'ilay mpisorona manolotra izany. Eny, ho lasany izany. Fa ho an'ny zanakalahiny aroana rehetra kosa izay fanatitra varim-bazaha fangaro menaka na maina, atao mitovy ny an'ny tsirairay. Izao kosa no lalàna omba ny sorona iombona natolotra ho an'i Jehovah. Raha ho sorona fisorana no hanolorana azy, dia reto avy no ampiarahana aminy: mofo boribory tsy misy lalivay sady nafangaro menaka, sy mofo fisaka tsy misy lalivay sady nosorana menaka, ary mofo boribory natao tamin'ny lafarinina tsara toto efa voto menaka sady mbola nafangaro menaka. Atolotra miaraka amin'ny mofo boribory misy lalivay sy miaraka amin'ny sorona iombona natao sorona fisorana lay fanatitra. Akana ray avy ireo mofo ireo ka atolotra ho anjaramasina ho an'i Jehovah. Dia ho lasan'ilay mpisorona mamafy ny ranony sorona iombonana izany. Ary hohanina amin'ny andro anolorana azy ny henany sorona iombona natao sorona fisorana, fa tsy tokony hisy hotehiriziny mandramaraina. Ary raha fanatitra fanefana voady na fanatitra tsitrapo ny sorona tolony, dia amin'ny andro anoloran'ilay sorona no hinanany azy. Azo hohanina ny ampitso nefa ny ambiny, fa ho dorana kosa ny ambiny ny ena amin'ilay sorona raha misy tavela amin'ny andro fahatelo. Raha misy amin'ny enan'ilay sorona iombonana nefa hohanina amin'ny andro fahatelo, dia tsy ahazo sitraka ilay nanolotra izany, ary tsy ekena ny fanatiny. Ho lasa zava-maloto izany, ary ampamoahana noho ny fahadisoany izay mihinana amin'izany. Tsy tokony hohanina ny ena nikasika zava-maloto fa ho dorana. Fa ny ena hafa kosa dia afaka mihinana azy izay rehetra madio. Ary izay olona mbola maloto nefa mihinana ny enany sorona iombonana ho an'i Jehovah dia haringana tsy ho eo amin'ny fireneny. Ary raha misy olona mikasika zava-maloto, na fahalotoan'olona izany na biby maloto na zava-maharikoriko sady maloto, nefa mihinana amin'ny enany sorona iombonana ho an'i Jehovah, dia haringana tsy ho eo amin'ny fireneny. Ary ho koa Jehovah tamin'i Mosesy: lazao amin'ny zanak'Israely hoe, aza mihinana tavikenan'omby, na tavikenany vatotrondro lahy, na tavikenan'osy. Ny taviny biby maty ho azy na ny viravirayim-biby dia azonareo ampiasaina amin'ny zavatra hafa na inona na inona, fa tsy azonareo hoanina mihitsy. Fa izay mihinana amin'ny taviny biby atolony ho fanatitra tao anaty afo an'i Jehovah, dia haringana tsy ho eo amin'ny fireneny. Aza mihinana raha, na ramborony izany na rahambiby hafa, any amin'izay rehetra honenanareo. Izay mihinana raha dia haringana tsy eo amin'ny fireneny. Ary ho koa Jehovah tamin'i Mosesy: lazao amin'ny zanak'Israely hoe, izay manolotra sorona iombonana ho an'i Jehovah dia akapahany amin'izany mba haterina ho an'i Jehovah. Ary hoentiny ho fanatitra tao anaty afo an'i Jehovah ny tavikena sy ny tratran'ilay biby. Hoentiny ilay tratrany sy ny tavikena, ka hetsiketsy no fanatitra hetsiketsika eo anatrehan'i Jehovah. Ary ho dora amin'ny mpisorona eo ambony alitara ny tavikena mba hidonatsetroka, fa ny tratrany kosa ho any aroana sy ny zanany lahy. Ary homenareo ho anjaramasina ho an'ny mpisorona ny fehakavanan'ny sorona iombonana tolotrareo. Ho anjaran'ilay zanakalahiny aroana manolotra ny ranony sorona iombonana sy ny tavikena ilay fehakavanana. Ary ny tratra izay atao fanatitra hetsiketsika sy ny fe atao anjaramasina dia alaiko avy amin'ny sorona iombonana terin'ny zanak'Israely ka omeko ny arona mpisorona sy ny zanany lahy. Ho fitsipika mandritra ny fotoana tsy voafetra izany. Izany no anjara amin'ny mpisorona, dia arona sy ny zanany lahy, avy tamin'ny fanatitra tao anaty afo an'i Jehovah, nanomboka tamin'ny andro nanaovana azy ireo mpisorona teo anatrehan'i Jehovah. Fa efa nandidi ny hanomezana azy ireo izany Jehovah, tamin'ny andro nanosorany azy ireo teo amin'ny zanak'Israely. Lalàna mandritra ny fotoana tsy voafetra izany ho an'ny taranany. Izany no lalàna omba ny fanatitra dorana, ny fanatitra varim-bazaha, ny fanatitra noho ny ota, ny fanatitra noho ny eloka, ny sorona atao mba hametrahana mpisorona eo amin'ny toerany ary ny sorona iombonana. Arak'izay nandidiany Jehovah Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay izany, tamin'ny andro nandidiany ny zanak'Israely hanolotra fanatitra ho an'i Jehovah tany an-tany efitra Sinay.